halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka fahmyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabti ah 7 bisha diseembar sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6 barkii aroornimo, washington waa 11 barkii habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
khamiistii oo bisha diseembar ay 5 ahayd waxaa ka dhacayay hotelka intercontinental la yiraahdo xafladii sida rasmiga ah loogu shaacinayay inay jabuuti tahay musharaxa u taagan jagadan ee afrika mataleysa sida sharciga u mataleysa inay tahay baa lagu shaaciyey.
kaasi waxa uu ahaa cabdicasiis saalax cumar oo ka mid a aqoonyahanka reer jabuuti oo goljoog u ahaa ololaha ay jabuuti ku doonayso in ay xubin uga noqoto kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo si rasmi ah uga bilaabmay magaalada new york ee xarunta qaramada midoobay. warbixin ayaanu idinka hayna.
qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah gaari bas ah oo rakaaba oo lagu weeraray kenya,
qatar iyo sacuudiga oo kulmaya, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dembi baarayaasha Mareykanka ayaa ku howlan sidii ay u ogaan lahaayeen ujeeddada ku dhalisay duuliye u dhashay sacuudiga oo tobabar u joogay Mareykanka in uu 3 qof ku toogto saldhig uu ku tobabaranayo oo ku yaalla gobolka Florida ee koonfur bariga dalkan Mareykanka. duuliyahan u dhashay sacuudiga ayaa kadib markii uu toogtay 3 ka mid a ardaydii tababarka kula jirtay waxaa isagana toogtay askari ka tirsan ciidamada ilaalada. wararka ugu horreeya ee kasoo baxaya goobta toogashadu ka dhacday oo ka mid ah xeryaha ciidamada cirka ee Mareykanka ayaa sheegaya in 8 qof oo kale ay dhaawacmeen. saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in magaca ardaygan u dhashay sacuudiga ee falkan fuliye lagu magacaabo Maxamed Siciid Al-Shamrani. saraakiisha ayaa tilmaamay inuu ka mid yahay 100 saraakiil shisheeye ah oo lagu tababaro xerada uu falkani ka dhacay.
dowladda Mareykanka ayaa jimcadii shalay xayiraad cusub kusoo rogtay 3 ka mida maleeshiyaadka dalka Ciraaq ee taageerada ka hela Iiraan. xayiraadan ayaa si toosa waxay u saameynaysaa hogaamiyaasha kuwaasoo lagu eedeeyey kaalintii ay ku lahaayeen caburinta dibadbaxayaasha rayidka ah ee ka qayb qaadanaya banaanbaxyadii gelgele guud ahaan dalka Ciraaq. hogaamiyaasha maleeshiyaadkan ayaa lagu eedeeyey inay ku amreen maleeshiyaadka taageersan inay si toosa rasaas ugu furaan dadweynaha shacabka ah ee kasoo horjeeday siyaasadda xukuumadda Ciraaq. wararka imaanaya dalka Ciraaq ayaa sheegay in ugu yaraan 400 oo qof oo rayid ah la toogtay tan iyo markii dibadbaxyadu ay ka bilowdeen dalkaasi bishii Abriil ee sanadkan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. in ka badan 8 qof ayaa ku dhintay weerar kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen bas u socday magaalada Mandheera, gaar ahaan deegaanka Kutulow. laamaha ammaanka ayaa weli war buuxa aan kasoo saarin tirada dhabta ah ee dhimashada, waxaa keliya ay xaqiijiyeen in weerarku uu dhacay. wariyaheena Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan inoo haya.
kooxdan uu laaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab ayaa ilaa iyo inta wararka deegaankaasi naga soo gaaraya ay xaqiijinayaan 12 qof inay ku dileen agaarka deegaanka Qutiile ee dhanka degmada Wajeer dhacdo. gaari bas ay leedahay shirkadda Madiina kana soo kicitimay magaalada Nairobi kuna sii socday magaalada Mandheera, kooxdaasi daba dabada qabadsiiyeen kadibna kooxdaasi joojiyeen, waxayna halkaasi ku kala saareen dadkii rayidka ahaa baskaasi sarna ayagoo diima diima u kala joojiyey. sidaasina waxaa sheegay gobanarka Mandheera County Mudane Cali Roob oo bartiisa Facebook ugu tacsiyey qoysaskii masiibadaasi ay ku dhacday. fayeenka ciidamada booliiska dalkani Kenya Charles Sowino keliya wuxuu xaqiijiyey in dhacdadaasi ay dhacday, balse muusana carrabaabin tirada rasmiga ku dhimatay weerarkaasi lagu soo qaaday baska, wuxuuna sheegay in ciidamada ammaanka halkaasi ay u riqaansadeen xoogga rasmina uu bixin doono markay xog ka helaan xilliga ay ciidamadaasi goobtaasi gaaraan. dadka rayidka deegaankaas oo idaacadda v o a da ay la xiriirtay kana gaabsaday codkooda iyo magacooda in la baahi ayaa waxay sheegay inay ka argagaxeen dhacdadaasi dhacday, ilaa iyo haatan ay si rasmi u xaqiijin karin tirada guuta ee halkaasi ku dhimatay, waxayna sheegeen in dadka baska saarnaa laga soo dejiyey kadibna la kala joojiyey, baasna lagu tiriyey koox ka mid a dadkii baska saarnaa ilaa iyo haatanna si rasmi aysan u xaqiijin karin dhankooda tirada guud, balse waxay aaminsan yihiin oo keliya in tiro kor u dhaafaysa 6-8 ay meydadkooda arkeen. Weerarka haatan ee deegaankaasi Qutuil ay kusoo qaaday kooxdani wuxuu noqonayaa weerarkii 2aad ee muddo ka yar 2 maalmood ay kusoo qaadeen gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya, ayadoo dabdabada u qabadsiiyey deegaanka Dhiciso, xarunta isgaarsiinta ee shirkadda Safaricom, isbitaalka deegaanka Dhiciso 35 kilomitir oo keliya u jira magaalada Gaarisana, sidoo kale ay gubeen. Maxamed Farax Shire, VOA, Gaarisa.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Dowladda Jabuuti ayaa magaalada New York ee xarunta qaramada midoobay si rasmi ah uga bilowday ololaha ay ku doonayso in loogu doorto xubinnimada aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka 2022 iyo 2022. Faahfaahinta wararkan waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan.
Maalintii Khamiisteena dhaaftay ayay dowladda Jabuuti si rasmi ah u bilowday ololaha, waxaana ka horeeyey kulamo uu wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf u la yeeshay ergada ururo caalami ah, sida uu faahfaahinayo Cabdicasiis Saalax Cumar oo ka mid a aqoonyahanada u dhashay Jabuuti ee goobjoog ahaa.
3 kulan oo muhiima ayay ahaayeen. Wasiirka arrimaha dibadda ayaa waxa uu la kulmay bishan December 4-teedii oo maalin 4 ahayd. 3 urur oo muhiima ayuu la kulmay: ururka midowga Afrika ee loo yaqaan EUGA, iyo ururka Jaamacadda Carabta, iyo ururka midowga Muslimka ayuu la kulmay. Tusaale ahaan, ururka midowga Afrika waxa uu fariinta u gudbiyey ay ahayd inay Jabuuti tahay musharaxa rasmiga ee sharciga ah ee u sharaxan Afrika. Waxa kale oo uu sheegay inay muhiim tahay in sharciga iyo qawaaniinta u yaala midowga Afrika in la ixtiraamo, haddii sharciga laga tallaabsadana ay dhibaato tahay. Wadanada carabta oo kale, haddaan nagooga, markuu la kulmay wasiirku, sidaan ogsoonnahayba wadanada jaamacadda carabta horey bay u taageereen. Sidoo kale wadanada ururka muslimiintu ay ku midoobeen, marka la eego waa ururka 2aad ee ugu ballaadhan weeyaan. Taana kan ururkaana Jabuuti waxay ka haysataa taageero oo maaragta way taageereen.
Dhinaca kale, waxa ay dowladda Jamhuuriyadda Jabuuti soo bandhigtay waxqabadka ay dowlad ahaan ka geysatay nabadaynta caalamka iyo gobolka, iyo sababaha taageeraya ololaha ay ku doonayso in ay ku hanato kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka, sida uu mar kale faahfaahinayo Cabdicasiis Saalax Cumar.
Qodobadaas muhiimka ah ee lagu soo bandhigay meesha ay dowladuna ay halka kala baxeen waxaa ka mid ah Jabuuti horta inay maaragtay dal nabada tahay oo xasiloon, nabadana aad uga shaqeysa, hormuudna ka ah dadaalada nabadda ee gobolka haday tahay iyo adduunkaba haday tahay ee United Nations ay sameyso. Jabuuti waxay dadaal badan ka sameysaa ama ay hormuud ka tahay xasilada adduunka iyo nabadaynta, iyadoo u dirta ciidamo badan, u dirta wadanada adduunka ee dadaalka ay jamciyadda qurmaanka dhexaysa ay wado. Jabuutina sida la ogsoon yahay waa dalka 2aad marka la eego wadan tirada Jabuuti dadka ku nool loo eego iyo ciidamada ay u dirto marka la isku eego, waa dalka 2aad dadka intaa la eeg tirada yari ku nool yihiin ee ciidamada intaa la eegna dibad u dira marka la eego Jabuuti mooyaane ma jiro. Taasina waxay tilmaamaysaa oo ay fahmeen wadanadii kasoo qayb galay Jabuuti sida ay uga go'an tahay iyo commitmentigeeda inay maaragtay nabadda ka shaqeyso ayay maaragtay cadeynaysaa. Ciidamada ay Jabuuti dirto maaha kuwo la iska diro uun, laakiin waa kuwo xula oo lagu soo xulay tayo iyo maaragtay xirfad iyo aqoon iyo anshaxa iyo ethicska inay ilaaliyaan. Go'aanna ay ka go'an tahayna wixii loo diray maaragtay inay si fiican u qabtaan. Taas iyadoo laga markhaati kacayo ayaa habeenkii bisha 5-teeda December 5-teeda lagu xusay Colonel Cabdiraxiim oo ah nin reer Jabuuti ah oo ciidanka ay Jabuuti u dirtay United Nationska ee Afrika ka shaqeeya ah, oo runtii ahaa ninka keliya si shaqsiya loo gudoonsiiyey ama sekretar jeneraalka United Nationsku uu gudoonsiiyey bishii November shahaado sharaf ama shahaadada ugu sareysay ahaa, isagoo lagu ammaanay dadaalkiisa iyo shaqo wanaaga u qabtay United Nationska. Dadaalkii ayaa maaragtay halkaa lagu xusay oo lagu soo bandhigay isagana.
Laakiin dhinaca kale, mucaaradka dowladda Jabuuti iyo taageerayaashooda ayaa qaba in xukuumadda talada haysa aanay ku habboonayn hanashada xilkan, sida uu faahfaahinayo Aadan Cismaan Xaashi oo ka mid ah aqoonyahanada taageersan mucaaradka ee ku nool dalkan Maraykanka.
Dal ahaan iyo dowlad ahaanba waa wax fiican, waa wax hadda maaragtay qof walba oo reer Jabuuti uu soo dhaweynayo inay dowlad jabuuti maaragtay ee kursigaasi aan joogtada ahayn jumhuuriyadda qormaanka dhexayso ay ka hesho su-aasha taalo waxa weeyaan dowladda maanta ama xukuumadda maanta jabuuti ka jirto maahintii dadka iyo dalka iyo ummaddeeda u danaynaysay waato iyadoon maaragtay kale dan yaroo gaara inay maaragtay kusii dhaweysato ay maaragtay dadka reer jabuuti dhibaatooyada ay maanta ku jiraan ay kusii dheeraystaan. Xukuumaddani maahintii kursiga jumhuuriyadda qormaanka dhexaysay ay maanta fadhiisan lahayd maahin.
Tartanka loogu jiro hanashada kursiga golaha ammaanka ayaa waxa u dhexeeya jabuuti iyo dalka Kenya, waxaana mucaaradku ay tilmaamayaan in arrintani ay go'doominayso dowladda jabuuti, sida uu mar kale faahfaahinayo Aadan Cismaan Xaashi.
walaahi siyaasadaasi dee waa tu maaragtay intan dambaba dowladda jabuuti ay aada ugu guuldareysatay. waxa weeyaan waan ognahay shirki ay antidote ka dhacay Ethiopia ee maaragtay igaadka, waan ognahay waxa ku guuleystay dowladda Suudaan in badan maaragtay intan damba siyaasadda Jabuuti waxaa la moodaa inay xagga arrin dibadda ay dhibaatooyin badan ay kala kulantay. Intan damba waan ognahay dalka Suudaan iyo Ethiopia iyo maaragtay dadba waxaa isbedel baa ka socda, dimuqraasi ahadeen Jabuutina run ahaantii weli halkuun bay joogtaa, wax isfurfuran ma jiro. soo markaasi way adag tahay maaragtay raggan sinadada badan xukunka haysta iyo gruubkan cusub ee maaragtay iminka isbedelka ee dhalinyarta sidii wallaahi loo heshiinay aada ba u adag tahay moogtahay. soo kaasi dhibaato weyn buu keenaya maaragtay siyaasadda arrimaha maaragtay dibadda ee Jabuuti.
laakiin aragti taasi ka duwan ayaa waxaa soo bandhigaya oo faahfaahinaya Cabdicasiis Saalax Cumar oo ka mid ah aqoon-yahanka u dhashay Jabuuti ee ku nool dalkan Maraykanka, si dhowna ula socda ololaha ay ku jirto dowladda Jabuuti.
Jabuuti waxay raadinaysaa waa wixii uu sharcigu xaq u siinayay uun wax kale ma aha, sabab ma aragtay ay go'doon ku mutaysantana meesha ma yaallo. Wadannada Afrikuna way ogyihiin, wayna ka garowsan yihiin in labada qodob ee lagu kala saaro marka ay si arrintan oo kale dhacdo laba wadan isku qabsadaan kursigan, inay labaduba ay mudnaanta siinayaan Jabuuti hadday tahay muddada meeshan ugu dambeysay ee labada wadan soo qabteen iyo hadday tahay inta jeer ay soo qabteenba labaduba Jabuuti ayay xaq siinayaan. marka wax hadda dhibkanaya oo Jabuuti ay ku mutaysan karto go'doon ma jiro. dowladaha Afrikaankuna arrintaa way ogyihiin, safiirka Ethiopiana u jooga United Nations kana maalinkii dhaweyd uu ka hadlay aadna ugu taageeray dadaalka ay Jabuuti waddo. xidhiidhka wanaagsan ee Jabuuti Ethiopia ka dhexeeyana aad buu xusay. dhaqaalaha Jabuutina dhaqaalaha Ethiopiana sida ugu tiirsan yahay Jabuuti aad buu maaragtay u sheegay uuna ku ammaanay dadaalka Jabuuti. marka Jabuuti inay sharci ku socoto oo wada saxa haysato waa la wada ogyahay, Afrikaduna way ogtahay, geeska Afrikuna way ogyihiin, adduunyaduna way ogtahay.
doorashada 10 dal ee ka mid noqonaya xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ayaa lagu wadaa inay qabsoonto bartamaha sanadka soo socda ee 2020.
warbixintaasi Xuseen Barre Aadan ayaa suukaaya soo duway, halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
subaxa wanaagsan dhegeystayaal, nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga ee VOA. dowladda Qatar ayaa sheegtay in ay wadahadallada u dhexeeya iyaga iyo Sacuudi Arabiya ay rajaynayaan in ay miro dhalaan. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheenna Xuseen Saxnuuni.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar Maxamed bin Cabdiraxmaan Aal Thani ayaa sheegay inay jiraan wadahadallo u socda Sacuudiga iyo dowladdiisa, isagoo muujiyey in uu rajaynayo inay ka soo baxaan natiijooyin wanaagsan. maxamed bin cabdiraxmaan aal thani ayaa hadalkan sheegay inta lagu guda jiray kulanka wadahadalka badda mediteraneanka ee ka socda caasimada dalkaasi talyaaniga ee roma. wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda dooxa ayaa farta ku fiiqay in aysan labada dhinac ka wada hadlin 13 dalab oo ay horey ugu dhawaaqeen 3 dowladood ee khaliijka oo lagu daray dowladda masar bishii juun sanadii 2017, xilligaas oo ay sheegeen dowladahaasi in ay cunuqabateen ku soo rogeen dowladda Qatar. maxamed bin cabdiraxmaan oo si faahfaahsan uga hadlay wadahadalka gogol xaarka ah ee u socda labada dhinac ayaa muujiyey in uu rajaynayo in natiijo fiican ay ka soo baxdo. waxaan ka wada hadlaynaa sidii loo afjari lahaa xiisadda khaliijka iyo in aan yeelano xiriir mustaqbal ah oo muujinaya himilada labada qaran, mana aanan ka wada hadlin arrimaha gudaha ee labada dal oo ah mid aan laga gorgortami karin, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar. محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أي سيادة أشيغ إن دولة قطر سيقار أي سنو تاغيري جرين أوروكا أخوان مسلمين كا ساوبتو أهبو يري تاغير دينا وحي أهيد من آم أقابانين يددك مساردة من أي سن جوكسن تاغير دا أنسينو مساردة حليق الأفقن بيه مدحوين محمد مرسي كديب أي هدف كيسي راعيي sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Qatar ayaa hoose ka xariiqay in TV-ga Al Jazeera si isla eeg u soo gudbiyo fikradaha iska soo horjeeda waxa uuna inta badan garab istaagaa rabitaanka shucuubta carabta iyo muslimka arrimahan ayaa imaanaya xilli dalka Qatar ay ka socdaan ciyaaraha qaramada khaliijka oo ay ka qayb galayaan xulalka dawladaha Saudi Arabia Imaaraadka Carabta iyo Bahrain taasoo bog cusub u furtay xiriirka dawladaha khaliijka ee khilaafka baan u dhaxeeya hadaba Cabdalla Axmed Qaalib oo ka faalooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaan weydiiyay sida uu arko wadahadalada hordhaca ahi ay u bilowday dowladaha Qatar iyo Saudi Arabia xilli wali ay taagan tahay xisada khaliijka
arrintu sharow dhawaanayay soo qosboonaatay waxayna ku bilaabatay yarmada uu boqolka Saudi uu yaray ama ugu baaqay amniga qadar inuu ka soo qayb galo shirka ka dhacaya maalinta talaadada magaalada Riyadh caasimadda dalka Saudi marka iyo sidoo kale waxa iyagana jirtay ciyaarihii ka soconayay magaalada Doha ee caasimadda dalka Qatar oo iyaguna ay ku qorta Saudiigu ay ka ciyaarayaan iyagoo ay xusid mudan tahay inay toos uga soo duuleen dalka Saudiiga isla markaana ay Qatar toos uga soo tageen iyadoo xataa kooxda Imaaraadka hore xataa marka aynu eegno ay meel kale ka soo wareegayaan ay toos Imaaraadka ka soo wareegayaan marka waxa soo dhan waxay tahay isbeddel muuqda oo soo socda iyadoo taas jirto waxa wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar uu maanta sheegay in wadahadal uu socdo iyo walaalahooda Saudiiga sidoo kale uu dhigay marka waa isbeddelkii oo toos u muuqda iyo wasiirku isaguna si fiican u qiyaamay waxa la sawidin karaa marka ayaa ka dambeeya wadahadalladan dad ugu qaar ayaa waxay qabaan dowladda Mareykanka inay ka dambeyso wadahadalladan iyo inay isku soo dhawaadaan dalalka Carabta iminka waxaana sheegayaan ama ku soo weynayaan in ummadda Mareykanka doonayo inuu mideeyo cududda dalalka carabta ama khaliijka si Iiraan ay uga hortagaan laakiin taa waxaa ka maan galsan ama ka dhow dood kale odhanaysa in dowladda Qatar iyadoo ay tahay mid hadda dabada ka riixaysa ama wadah ama doonaysa in wadahadalada hadda ay bilowdaan dowladda Qatar inay tahay taasi iyadoo dowladda Qatar ay ka leedahay sida la malaynayo ay hadafka ka leedahay hadafka ay ka leedahayna waxa weeye dowladda Qatar waxay marti gelin doontaa koobka adduunka isla markaasna waxaa adag in koobka adduunka uu dalka Qatar ka dhaco iyadoo dalalka ku hareereysan oo dhan ay suurtagal aysan ahayn inay laga soo duulo ama qadar looga duulo marka qadar kamiyadi dadka ay isugu sii baa wax ka bedeli doonaan taas ayaa waxa kaliifasa inay qadar iminka u orodo sidii xaalku loo dejin lahaayo sidii hore loo ahaan jiray lagu noqon lahaa waxaa la isweydiinayaa qadar maxay ka tanaasuli doontaa waxaa jirta laba qodob oo laga yaabo inay qadar ka tanaasulo soo qodob waa Jasiir Al Jasiira oo dalalkaasi in badan sheegeen in loo faro iyo sidoo kale kooxda ikhwaan muslimiin oo xafidyadooda ay ka furan yihiin magaalada Doha dalka Qatar sidaas darteed Xuseen waxaa muuqata isu soo dhawaansho ballaaran oo dalalku ay isu soo dhawaanayaan iyadoo hadalka wasiirka Qatarna uu ka mid ahaa in inta xasaaska ama cunaqabateyntu ay saarnay dalka Qatar wax badan oo amniga ka mid ah oo khalkhalay amniga mantaqada marka waa xilli la soo daalay baa la oran karaa oo dalalku ay is dareemeen inay isu baahan yihiin
si kastaba ha ahaatee dowladaha khaliijka ayaa dhawaan lagu wadaa inay isugu yimaadaan shir madaxeedka dowladaha ku bahoobay iskaashiga khaliijka kaasoo xeeleereyaasha carabta ay leeyihiin waa mid ka duwan kuwii hore u dhacay shirkan ayaa imaanaya xilli dowladaha Saudi Arabia Imaaraadka Carabta iyo Qatar ay muujinayaan dabacsanaan ah in xal laga gaaro xisada u dhaxeysa kadib markii ay dareemeen khatar dul heehaabaysa amniga guud ee dowladaha khaliijka Xuseen Saxnuni VOA Qahira
subaxna xilliga sirkada kala socotaan walaanta Soomaaliya VOA hogaamiyaha ugu sarreeya ee shiicada Ciraaq Ayatollah Ali Sistani ayaa ugu baaqay hogaamiyasha siyaasadda dalkaasi inaanay mar kale dooran hogaamiye xiriir la leh wadamo dibadda ah wadaadkan ayaa hadalkan ka jeediyey khudbadii salaadii Jimcaha ee shalay wuxuuna arrintan ula jeeday wadamada Iran iyo Mareykanka wariyaha VOA da Edward Yerinyan ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray Falastiin Axmed Iibaan ayaa inoo soo koobaysa
shiicada reer Ciraaq oo cibaadeysanaya ayaa isugu soo baxay salaadii Jimcaha magaalada barakeysan ee Karbala iyadoo uu khudbada Jimcahaana jeediyay shiiqa ugu sarreeya shiicada ee lagu magacaabo Ayatullah Ali Sistani iyo Sheikh Khalosna lagu magacaabo Abdul Mahdi Karplay waxana ay u jeediyeen siyaasiinta dalkaasi inay tixgeliyaan dalabka mudaharaadayaasha isla markaana ay soo xulaan ra'iisul wasaare cusub oo aan wax xiriir la lahayn dalalka dibadda iyo xisbiyada siyaasadda
نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها
هقامي ياشا شي عادو وحا أي رجينيان يعني. إن رئيس الوزارها عصب إيا دولد عصب لغو دوران دونا مددا أو دستور كفاريو إن لغو دورتو سيدا أي دلبانيان موادنينت وانا إنانو حرير للهين أو كمدح بنايهي سامين ديبدا
شكر بلاي أيا انتاسي كدري إن علومة الشيعة ذا إلو يقان مرجع أي سن إن عنا لجر الإسلامر كان أي سن كقيب قلينين دوضها سياسة دا وحاكلا أو وكوات كيستين حسبنا أما دين عيادة سياسة دا أي سن اسكود ديين إن أي او استعمالان علومة الشيعة ذا إن أي مركاسي اسكو شاب بدايان سي أي او شاكتان شرعية دا أما مدنان تا دين عيادة كلي تاغرياش حزبية دا سياسة دا إيران تاغيرا ايا قميس دي برنباح سوكو صوبحة فغارها تحرير اي مغالة دا بغداد إياقو مدياكو ويراري تاغرياش حزبية دا كلا اي سياسة دا وحانا داو عوسو غاري توبنية كميدة داد برنباح يي قدر أبو الدياب أو جامعة دا باريس كتلغة علمي سياسة دا ايا اوشيغة في او اي ان وداد كوين اي آية طولاه سيستاني ومركا اوغوها الرئيسة موجيه تاغيرا دا اوغوها يو مضح بناني دا دل كيسا عراق ساقو ديدي بويري فرقلين تو ودما دا ديبا دا اي ودن كيسا
ايادا او آيات الله سيستاني انقسو جيدو ايران اصال احان ايادا ويلكا سيستاني لفتيسا لوو ايدي انو كدو يهي جنرالكا قاسم سليماني او اه دلال سياسة داد او رير ايران اه هادانا سيستاني وحا او تاغيريا ودانيين تا عراق ايو ديبو عراشادا ايو تاغيرا دا سياسة لحدحاد اح سي لوغا فوغادو كلا قايب سنان دل قاسي كدعدا كدب صدام حسين
مدحوينها عراق برحان صالح ايا وحا وهيستا تدواد وكسو مقع عبر رزو وزارها ودن كاسي كاسو الله فيلايا انو كي يمادو قايب توقوين السياسة دا ودن كاسي مع دا عدة او صالح دون ايو انو او مقع عبر رزو وزارها ودن كاسي وحا سي مركا لسو مقع عبو وهيستا رزو وزارها عصب مدبل اح انو كسو لسو قوليه سو الزير هذا
هذا يوم سنتهي فلسطين أحمد إيمان وإن رسو عسيني سور بحنتي وريها فيو إذا قاهرة إدوار إيرينيان أفلت رسو عطان وفيو إيه
مركان حسين وعياره يا محمود مسعد
والسنة بيستيال دمانتي بكونا سودا وادا فرين تعيارها إذا عدا ساكا إيو عالمكا ودنكا تليانيك هدي أنا كوبيلابو كوحدة كوبادة عكتي انتر ميلان يهبين كي حلايها وحي قرون كاسان سيري ستيديام مقالة ميلان وكو مرتقل سي كوحدة روما وحانا لبادن كوحود ساقاشن كي دقيقو عيارتا اي كوكالا بحين ابر يابر او كوحينا وما اني سورة قلين وحق قولا ينا يدالسو اساتي كوحدة كوبادة عكتي انتر ميلان اي اسكي قصاري سي فرصد اي هوغان كوريال كوادن كالتلياني قاد نبعاه كو هوغامين اي سو اي كو سيد اي ريسان لاي waxaan aad dibic dahabinkii xalay ahaay uga dhigantahay inay haatan Juventus ka sarreeyso laba dibcood oo kaliya Juventus ayaa caawa gordambe waxay la ciyaareysa kooxda kubadda cagta ee Lazio oo iyana ka dhisan magaalada Roma mana qoddoonta Lazio kooxdii labaad ee Roma ka jirta oo laba maalin gudahood kooxaha waaweyn ee horyaalka waddanka dibciisa ku loolamaya inay dibac ka jarato halka Lugano na kulankaasi caawa markuu soo gabagabo dhinaca kalena Juventus hadii ay ka badiso Lazio waxay markale dib u la wareegaysaa hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga oo dibic ay markaasii ku qaban doonto dhinaca ay waddanka Isbaynna kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa maalmahan waxaad moodaa inay guul darooyin iyo dibac lumis ay daris la noqdeen ana binkii xalaya kooxdu iyadoo toddobaadkii hore ka imaaneysa kulankii guul darada xanuunka lahaa ee laga soo badiyo Barcelona hal iyo Everton kaga soo badisay ay Villarreal ugu ku booqatay gurigeeda boqoshada Atletico Madrid waxa guula ma aanay keenin hal dibic oo kaliya ayna garoonka kooxda kubadda cagta ee Villarreal kala soo noqotay labadan kooxoodna goolal iska ma aanay dhalin oo ever iyo ever ayay ku kala baxeen waddanka Ingiriiska ayaa mar kale la isugu soo noqonaya maanta iyo caawa kulamada ugu xiisaha badan ee isha lagu hayo waxaa kamid ah kulanka dhexmaraya kooxaha kubadda cagta Everton iyo Chelsea kulankan ayaa wuxuu ku soo aadayaa maalin kadib markii shaqada laga eryay macallinkii kooxda Everton Marco Silva kadib markii kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay 5 gool iyo 2 kaga soo badisay جلسي ويدو مالمهان وعدارة كدغي سوريال كودن كنغريسك أيانا بوقانيس أقوريغ إبرتون إبرتون وها تناسيكو ميلغارة أوليلين يو دنكن فرغيسون ومرو عيار جريكو حدوك بادا عقت إبرتون أيا حدابا وحا لسوغيا إن أي غرونك أقودي سنباق وحا قولا كهشو سي أي كقبت بادو أمو بيكور وغسوك عدو هيركا وغهو سيه وريال كودن كنغريسك كلاسرين تيسوي ها تنفرديسو وتاسي أي سورة قلين كرتو هدي هالكاسي جوكتو حل عيارات كان إن أي كنو قدون تعيارا هيركا لباد أي ودن كان غريسك ليفربول أي بوغان إيسا غوريغ إف سي بان موتتنهام وحي سودا وين إيسا كوحدا كوبادا عكتي بان ليوتفورنا غوريغ دوغي ما إيسا كوحدا كريستال بالاس حي شيكولان كيتو دباتكو وحو نحمر إيا كوحا كوبادا عكتي مانجستر سيتي إيا مانجستر يونايتد وعاوة فيتكي كوبالنا سان غيدا تحاد استيد يامي مغالادا مانجستر لبادان كوحود oo kamida kooxaha ugu xur gufta kulul isla markaasina sida weyn isu naceeb markay timaado ciyaarta kubada cagta ayaa saddexdii kulan ee ugu dambeeyay labadan kooxood dhexmaray laba kamida waxa badisay kooxda kubada cagta ee Manchester City halka mid kamidana ay kooxda kubada cagta ee Manchester United badisay bigistiyal xubinta ciyaar waanaga taatan kulan dambe ma saacado idin la sidaayo nabad kamid
ciyaarihii maxamuud masaadaan intaasii ku dhaafmo halkaad naga socotaana waa VOA Washington dhigaystayaal waxa naga xasuusina haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada iyo wararka VOA inaad kala socon kartid bogeyna voasomali.com markana dhinacii heesaha heestii galadii gashaan gadaal raaca codka macaan ee fanaanada Luljeelan
kasayno ugu qeyn soo fanaanada luul jeelane yaa kusoo gabagabeeyay nabaynteen iyo dacdeed ee subax saaka tan iyo kooxda waxa la leenay islaas iyo subax wanaagsan galati ke shayan gadal raaye karma ee ku